donishmandlar haqida suhbatimizni boshlar ekanmiz. O'zimizning bobo kalonlarimizdan bo'lgan shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haqida gapirmasak bo'lmas deb o'yladik. Keling, Navoiy donishmandlar haqida nima degani haqida suhbatni boshlaymiz. Navoiy asarlarida ko'pgina Yunon donishmandlari zikr etilgan. Xususan, ulug' mutafakkirning Tarix va Anbiyo asarida mazkur mavzu asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Gapni Zulqarnayndan boshlasak, badiiy asarlarda Zulqarnayn va Iskandar obrazlari muayyan chalkalishlari sabab bo'lib keladi. Shunday ekan, masalaga oydinlik kiritaylik. Zulqarnayn Qur'oni Karimda zikr etilgan zot. Yanasidan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, men sizlarga u haqidagi xabarni tilovat qilurman. Lekin Zulqarnayn payg'ambar maqomiga ega bo'lganmi yo bo'lmaganmi aniq emas. Zulqarnayn arab tilida ikki shoxli degani. Bu sifat odatda bosh kiyim toj yoki dabbulg'aning shakli bilan bog'lanadi. Makedoniyalik Iskandar esa mashhur shoh va sarkarda u miloddan oldingi 356-323 yillarda yashagan. Fotih Iskandar Makedoniyalik Iskandar vafotidan so'ng O'rta Yer dengizi atrofidagi xalqlar rivoyatlariga shakllangan badiiy obraz Aleksandr haqida roman bosh qahramoni. Iskandar Zulqarnayn Fotih Iskandar obrazi asosida musulmon sharqi xalqlarining og'zaki va yozma adabiyotida vujudga kelgan obraz. U Makedoniyalik Iskandardan yana ham uzoqlashgan va ancha-muncha sharqona fazilatlar ertaknamo sifatlar kasb etgan. Iskandar ismiga Zulqarnayn laqabini qo'shilishi ikki yo'sinda izohlanadi.
Birinchisiga ko'ra, qadimgi tangalarda Iskandar ikki shoxli dubulg'a bilan tasvirlangan. Ikkinchi talqin bo'yicha arab xalqi og'zagi ijodida Fotih Iskandar obrazi Qur'oni Karimda zikr etilgan. Zulqarnayn bilan qorishib ketgan. Har ikki versiya ham Bertels tomonidan mufassal tadqiq etilgan. Hamsanavislikdagi Iskandar obrazi ko'proq so'nggi versiyadagi Iskandar Zulqarnaynga yaqin turadi. Boshqa tomondan Navoiyning Saddi Iskandariy dostonida bosh qahramon Iskandar biror marta bo'lsin Zulqarnayn deyilmagan. Albatta, bu tarixiy obraz yuqorida bayon qilinganidek Makedoniyalik Iskandarga borib taqaladi. Qolaversa uning Rumurus viloyatining hukmdori bo'lmish Falaqusning o'g'li Arastuning shogirdi ekanligi Iron shohi Doroga qarshi qo'shin tortgani, Rav Shanakka uylangani kabi tafsilotlar Makedoniyalik Iskandar tarjimai holiga oid voqealar bilan ustma-ust tushadi. Lekin bundan Saddi Iskandariyning bosh qahramoni tarixiy shaxs Makedoniyalik Iskandar degan xulosa chiqarish aslo to'g'ri kelmaydi. Alisher Navoiyning asarlarida Luqmon tarixda yashagan faylasuf va hakim Alkmion Fshog'irus Pifagor 570-500 yillarda yashagan. Suqrot hakim Yunon faylasufi Sokrat, Buqrot hakim qadimgi Yunon tabibi Gippokrat, Aristotelis hakim Sharqda ustodi avvaldiya e'zozlangan faylasuf Aristotel kabi olim faylasuflar haqida ma'lumotlar berilgan. Demak, bizning bobo kalonimiz Alisher Navoiy ulardan juda yaxshi xabardor bo'lgan.